Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 3 верасня.
Хто будзе плаціць пенсію беларусам у 2030 годзе?
Дакідваць будуць расіяне в ліце, відзіма, Владіміра Путіна.
Трушны Ціхановскі. Ці ёсць у блогера палітычная будучыня?
Вялікая такая тэхнічная, бюракратычная праца, да якой, мне здаецца, у Ціхановска вялікай цягі няма.
Трохкутнік Мінск-Пекін-Масква. Як яго разумець?
Задача адарваць Расію ад Кітая, як калісьці з адносінамі з Лукашэнка адарваць Лукашэнка ад Расіі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Хто праз 5 гадоў будзе зарабляць пенсію беларусам? Эканаміст Лео Львоўскі перакананы, што гэта будуць расіяне, прычым у асобе Уладзіміра Пуціна, які пад маркай будаўніцтва 10-ай АЭС дасць Беларусі чарговыя 5 мільярдаў.
У новым праекце пад назвай «Беларусь-2030» на ютуб-канале «Еўрарадыё» журналістка Вольга Лойка размаўляе з Львом Львоўскім менавіта пра пенсіі. Ці атрымаецца беларусам пражыць на іх і наколькі яны будуць прыстойнымі?
Послухаем.
Начинаем с такой мы темы, несколько болезненной, пенсионной, и это более узко, и в целом трудовые ресурсы, которые есть в Беларуси, потому что без них до 30-го года дожить будет тяжко. Все мы знаем про вот эти 200 тысяч сейчас вакансий, которые пытаются заполнить. Напоминаю, кто не помнит ситуацию 2016 года, когда фактически сразу после выборов пошли на увеличение пенсионного возраста примерно по тем же причинам: дырка в ФСЗН, дефицит рабочих рук. Вот, ждали, наверное, чего-то похожего в 2020 году, но не до того оказалось. И сейчас то время, когда, кажется, новые планы, новый проект по увеличению пенсионного возраста, он лежит, если не на столе, то где-то в верхнем ящике того самого стола. Как ощущение?
Я прямо даже точно знаю, что лежит. Скорее всего, женщинам повысят пенсионный возраст в ближайшее время.
63-63 будет.
Да, сравняют с мужским. До 30-го года эту ситуацию спасет, но если мы... Я бы предложил вообще даже более общо говорить не только Беларусь до 2030-го. Я надеюсь, что Беларусь будет существовать и жить и после 30-го, и после 50-го, и до 1100-го. И вот там у нас проблем, чем дальше, тем больше будет именно с людьми, с демографией. И это касается всего. Это касается и экономики, и пенсии, и то, как люди будут жить. И то вообще, будет ли страна или нет, или там некому будет ходить, кроме зубров.
Ну да, фактически демография – это та единственная тема, где именно сейчас мы можем повлиять, наверное, последний момент, когда мы можем повлиять на что-то в 30-м году, потому что понятно, что эти процессы крайне медленные, люди только бегут довольно быстро, а все остальное делается очень медленно, а новые люди появляются прям очень медленно, и ничего с этим сделать пока не получается.
Ну, Александр Лукашенко, есть одна идея, как быстро, вот можно быстро завести пакистанцев?
Ну да, это, наверное, единственный такой креативный подход, но, правда, белорусы немножко сопротивляются пока, ну и непонятно, насколько пакистанцы сами будут готовы,
вот все-таки
там жесткие условия какие-то очень ставятся. Да, ну давай вот по пунктам. Есть ли необходимость повышения пенсионного возраста? Насколько велика вот эта дыра? Мы всегда смотрели на сайте Минфина, было очень просто. Где-то году в 2013-2014 мы начали следить, что вот там постоянно образовывался дефицит в фонде соцзащиты населения, то есть тех денег, которые население отчисляло на выплату пенсии, а в Беларуси все еще система выплаты пенсии солидарная, то есть мы скидываемся все на пенсии того, кто сейчас эту пенсию самую получает. Там постоянно был дефицит, постоянно он покрывался бюджетом. Сейчас я понимаю, что увидеть этого нельзя.
Да, но на самом деле можно его не увидеть, но дефицит есть, и он покрывается бюджетом.
Так.
То есть схема вся та же. Отвечая на вопрос, есть ли необходимость повышать пенсионный возраст, есть необходимость. То есть, да, вот эта солидарная пенсия, ну, наверное, вот легче всего ее обрисовать как финансовую пирамиду. Да, у финансовых пирамид как бы плохая репутация, но в плане пенсий, когда их вводили, это была нормальная финансовая пирамида, потому что вот там с 1800 года и даже до сих пор население мира все продолжает расти, раз население растет, то можно действительно вот брать у следующих поколений, отдавать предыдущим, и все складывается хорошо. Но когда население перестает расти, когда у нас, вот, тогда эта пирамида, собственно, начинает схлапываться. И она у нас давно уже начинает схлапываться, население Беларуси давно перестало расти.
Это где-то начало 2000-х, наверное, да?
Да, да. Mm-hmm. Вот, ну, рождаемость как бы стала ниже, чем 2 ребенка на женщину еще в 90-е. То есть этот процесс давно, он не только у нас, он повсеместно. И у нас, конечно, есть свои особенности, да. И, соответственно, с пенсиями надо что-то делать. У нас как бы ныне работающие люди, они своими отчислениями обеспечивают пенсии нынешним пенсионерам. И, соответственно, очень важна вот эта пропорция, сколько пенсионеров на одного человека работоспособного возраста. Сейчас у нас эта цифра около примерно 0,4. Примерно, то есть 4 пенсионера на 10 людей трудоспособного возраста. К 2050 году эта цифра вырастет более чем в 1,5 раза. К 2080 году у нас будет 0,9 пенсионера на одного человека трудоспособного возраста, ну или 9 пенсионеров на 10 людей трудоспособного возраста, то есть уже там почти 1:1. Ну и что? Как бы, когда эта пропорция изменяется, надо либо больше брать с работающих, либо надо меньше давать пенсионерам, либо надо как-то увеличить число работающих, но это сложно, либо можно уменьшить число пенсионеров. Вот здесь
двумя
вот,
способами
вот
причем.
Здесь вот полегче. Да, можно двумя способами. Один из них – это ковид, мы вот уже проходили. Другой – это просто не называть людей пенсионерами и, собственно, увеличить пенсионный возраст. И мы идем сейчас по этому пути. Проблема в том, что это только такое залатывание дыр. То есть это не изменяет фундаментальные проблемы в том, что все еще солидарная пенсионная система – это пирамида, и мы сейчас в такой демографической ситуации, где эта пирамида схлопывается. У нас все равно будет расти количество пенсионеров на душу населения или там, их отношение к работоспособным людям, к людям работоспособного возраста. Это все такие академические дефиниции, не надо обижаться, не надо думать, что человек после 63-х неработоспособный. Это просто такие определения. Вот. И на самом деле надо проводить реформу. Пока еще тоже не поздно, потому что чем дальше, тем ситуация хуже, тем больше у нас вот эта пенсионная демографическая нагрузка. Но пока что о какой-то полноценной реформе вообще...
Ты имеешь в виду это какую-то накопительную составляющую?
Да, надо
все-таки
переводить население на смешанную систему, то есть частично накопительная, частично солидарная. Вот. Но чем хуже демографическая ситуация, тем сложнее сделать этот переход. В идеале, конечно, переход надо было делать, ну, там, когда распался Советский Союз, где-нибудь 90-е, ну, многие страны бывшего Советского Союза сделали там в нулевые. Ну, хорошо, чем дальше, тем хуже. То есть, проводить эту реформу в 80-м году мы уже не сможем. В 80-м году мы просто будем как в топку поезда это деньги лопатами грести. Надо будет 10% ВВП каждый год отдавать на дефицит ФССН.
Гэта праграма «Еўразум» і кавалак размовы Вольгі Лойка і Льва Львоўскага пра тое, ці дачакаюцца беларусы пенсію ў 2030 годзе і якой яна будзе.
Мы можем сделать меньше пенсии, да? У нас гуманное социальное государство, которое утверждает, что оно гуманное социальное, которое ставит себе вполне приличную цель обеспечить пенсионерам 40% средней зарплаты, что, в общем-то, неплохо по меркам наших соседей, ну и в целом. Это
такая... Я могу сказать, да, откуда эта цифра 40%, то есть да. Вот есть Международная организация труда, и считается, что минимальный размер пенсии приемлемый. Это так, чтобы пенсия была средняя 40% от средней зарплаты. В чем тут вообще вся арифметика? В том, что Ну, человек, выходя на пенсию, испытывает шок поступления денег. Если вы... То есть, именно поэтому важно именно соотношение средних зарплат и средних пенсий. Не важно, что там может быть в какой-нибудь стране средняя зарплата там, 1 000 000, и вроде пенсии им хватит там и 100 тысяч долларов. Нет, это все равно плохо, потому что после 1 000 000 на 100 тысяч перескакивать очень тяжело. И вот чтобы у человека не было совсем... То есть, если человек привык жить там на энную сумму, то считается, что на 40% он еще как-то более или менее может прожить.
Причем, слушай, я даже помню опрос, по-моему, бюро КИПМ делали, и там люди считали именно достаточную пенсию от средней, а не от своей зарплаты. То есть они нормально воспринимали то, что пенсия будет не от их личной зарплаты. Хотя, да, казалось бы, человек с высокой зарплатой, он вправе ожидать.
Да, то есть на самом деле для у нас, для значимой части населения, это все равно еще больший шок. То есть у них еще больше снижается их доход.
Да, ну, хорошо. То есть мы можем пойти на то, чтобы сказать, что нам нормативы МОД чужды, у нас будет свой, ну, допустим, 30, да? Тогда мы сталкиваемся с множеством последствий.
Рост нищеты. У нас пенсия – главная мера по борьбе с нищетой в Беларуси. То есть, вот если убрать пенсии, у нас буквально будет значимая часть населения, ну, вот, официально нищими.
Ну да, это, то есть наш вот этот коэффициент в Джини, которым мы так гордимся, вот это равенство, обеспечивается во многом за счет того, что весь низ, он поддерживается.
Ну да, да, у людей на пенсии часто единственный источник дохода – это пенсия. Соответственно, вот вы, как бы, беднейшие свои, урезаете у них деньги. Да.
Так, хорошо. Допустим, этот способ государство считает неприемлемым. Ну, действительно, это наша база, это наш электорат. В конце концов, им всем еще на избирательные участки идти, и поди знай, что они там натворят, если вдруг их оставить без вот этого базиса. Тогда у нас остается следующих два варианта. Один хороший, один плохой. Хороший – это повышать пенсионный возраст все-таки. Плохой – это увеличивать смертность пенсионеров, не оказывая им медицинскую помощь и так далее. Ну, на это прям так пойти мы, наверное, не можем все-таки, да?
Ну, ты сразу как-то депрессивный. Нет, хороший – это найти алмазы в Беларуси.
Ну, да.
Чуть менее хороший – ну, наверное, найти редкоземельные металлы. Дальше
найти
нефть.
Найти много работоспособных белорусов.
О них их под землей вряд ли можно найти.
Ну, они, слушай, по периметру Беларуси буквально кучно образовались.
По периметру бывают, да.
Да, и их бы очень неплохо заполучить, так сказать.
Да, а дальше, да, то есть дальше еще относительно нормальный вариант – это вот привлекать, то есть попытаться увеличить вот эту базу людей, которые платят налоги, отчисления, то есть, да, увеличить число работоспособных людей. Это много разных мер. Это и привлечение людей, которые уехали из Беларуси, это и привлечение к труду людей, которые в Беларуси, но по разным причинам, ну, как-то уходят от труда.
Это тунеядцы или кто-то другой?
Это, я бы сказал, тунеядцы – это слово из Советского Союза, вот, из очень плохой системы, где людей надо было заставлять работать. Заставлять работать людей не надо, надо их мотивировать работать. Мотивировать можно зарплатами и деньгами, и лучшими условиями, и так далее. Что это за люди? Ну, например, это вот сейчас, собственно, власти тоже взялись за, собственно, людей пенсионного возраста. Это люди, которые, ну, там, зависят от профессии, зависят от человека и здоровья, многие из них могут спокойно работать. Особенно, если вот у них еще ничего не вычитать, не наказывать их за работу. Особенно, если их поменьше дискриминировать. У нас люди предпенсионного возраста и пенсионного, вот по опросам, они сталкиваются с самой большой дискриминацией на рынке труда, например.
Слушай, ну сейчас, мне кажется, немножко эта тема уходит в прошлое. Раньше, допустим, в объявлениях
сейчас,
прям часто было там,
да, вот,
не старше 35, к примеру.
Если мы ищем позитив, то одно из реально позитивных изменений за последние годы – это то, что наши власти тоже поняли, что реально не хватает людей, и вот, например, начали активно работать с пенсионерами, вот убрали эту ужасную, как я считаю, меру, когда, да, собственно, пенсионеров наказывали рублем за то, что они работают, теперь пенсионерам вот получают и пенсию, и могут работать. Прекрасная
то есть, фактически, с начала года вот этот коэффициент, который был 1:3, если у тебя зарплата больше, то пенсию тебе,
да,
ограничивалось.
Да. Вот.
Сейчас
это прекрасная мера, что это убрали.
Сработало, да, я помню, что там в первый месяц 10 тысяч дополнительно.
Несколько десятков тысяч,
ну,
экономика
заметно
приобрела рабочих рук, это прекрасно.
Пенсию белорусам в 30-м году будут зарабатывать белорусы?
Я думаю, россияне. Ну, то есть, да, дефицит ВЗЗ у нас растет. Это пока что еще... Это уже проценты ВВП. Это еще не 10%, но это уже проценты. Я не могу сказать, это там 1% или 2%, но это вот примерно такой порядок цифр. Это очень много денег. Сейчас, ну, если вот смотреть на экономику, как она сейчас, то пенсию белорусам будут вот докидывать, ну, да, зарабатывать в основном белорусы, но докидывать будут россияне в лице, видимо, Владимира Путина, который с барского плеча будет там под предлогом каких-нибудь 10-й АЭС давать по 5 миллиардов.
Ну, видишь, нам сказали попытаться найти оптимизм. Мы, честно, держались почти целый час, а в конце все-таки...
Ну, это оптимизм. Вот, смотрите, тоже. Вот мы же начали с того, что самая лучшая тема – это найти бриллианты, там, нефть, какие-то вот природные ископаемые. А мы как бы нашли россиян. Это тоже, слушай, ну, это тоже как ресурс. То есть,
можно еще кого-то убрать из этой схемы, и я думаю, что тоже многие вещи начнут решаться иначе на самом деле. И это будет тоже оптимистичная версия, возможно.
Да, если у нас есть время, могу сказать такую мини-историю. Давай. В благословенные времена, еще в 2019 году, главная проблема Беларуси была долг. У нас был большой долг, и была проблема выплачивать, и правительство придумало план, как с ним бороться. И там было несколько пунктов. Первый пункт был поехать в Россию и попросить об отсрочке и попросить вообще там о скидке и не выплачивать долг. И вот нас спрашивали, как независимых экономистов, собственно, правительство, как вам план? Я говорю, план просто прекрасный. Если можем поехать в Россию, говорить, что мы не будем возвращать, то это лучше ничего просто не придумаешь. Вот сейчас, собственно, мы занимаемся, ну, Беларусь занимается этим, как бы Россия добывает нефть, а Беларусь добывает нефть из России.
Да. Спасибо, Лев. Это была совместная передача «Банка идей» и «Еврорадио. Беларусь-2030». В студии были я, Ольга Лойко, и академический директор БИРОК Лев Львовский. Спасибо. Приходите к нам на эфиры.
Дай бог доживем.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее в программе «Еврозум».
Трошны Ціхановскі, ці ёсць у блогера палітычная будучыня?
Вялікая такая тэхнічная, бюракратычная праца, да якой, мне здаецца, у Ціхановска вялікай цягі няма.
Трохкутнік Мінск-Пекін-Масква. Як яго разумець?
Задача адарваць Расію ад Кітая, як калісьці з адносінамі з Лукашэнка адарваць Лукашэнка ад Расіі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка без бою прайшла ў паўфінал Юніус Оупен праз тое, што суперніца Маркета Вандроўшава знялася з турніру з-за траўмы. Першая ракетка свету ў пяты раз запар выходзіць у паўфінал прэстыжнага амерыканскага турніру. Там Сабаленку чакае сустрэча з амерыканкай Джэсікай Пегулай. Гэта паўторыць леташні фінал, дзе беларуска святкавала перамогу. Клубы англійскай прэм'ер-лігі ўстанавілі новы трансферны рэкорд. За летняе акно яны патрацілі больш за 3 мільярды 550 мільёнаў еўра. Гэта больш, чым усе клубы Італіі, Германіі, Іспаніі і Францыі разам узятыя. Для параўнання, мінулы рэкорд быў зафіксаваны летам 2023 года і складаў каля 2 мільярдаў 740 мільёнаў еўра. Беларускі форвард Ілля Шкурын можа пакінуць варшаўскую легію, пішуць польскія інсайдэры. Паводле іх інфармацыі, нападаючы не заяўлены на матч лігі канферэнцыі. За сітуацыяй уважліва сочаць у Катавіцах, якія ідуць на 14-м месцы ў турнірнай табліцы і востра маюць патрэбу ва ўзмацненні атакі. Пасля 7 тураў у іх толькі 7 ачкоў. У гэтым сезоне беларускі 26-гадовы нападнік правёў 9 матчаў за легію ва ўсіх турнірах, забіў 1 гол, але толькі тройчы выходзіў у старце і ўсяго правёў на полі 299 хвілін. Беларускі форвард Віталь Лісаковіч стаў гульцом славенскага «Цэлі». Пасля выступаў у Расіі нападнік некалькі месяцаў заставаўся без клуба і гуляў за аматарскую каманду «Захад-3» у Мінску. Яго новы клуб восенню выступіць у групавым этапе лігі канферэнцыі. Контракт разлічаны да 31 снежня 2026 года. У Франції затримали 13-годового вихованця академії футбольного клубу «Ліон». Його підозрюють у забойстві. Трагедія відбулася у пригороді Ліона. Під час сварки підліток ударив ножом у груді 16-годового хлопця. Потерпілого доставили у больницю, але врятувати його не вдалося. Він помер. Поводле прокуратури, юний футболіст знаходиться під вартою. Клуб покуль ситуацію не коментує. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сергей Тихановский прилетел у США и сустрелся с бизнесовцем Вадимом Прокопьевым.
Прокопьев назвал Тихановского трушным, то бок сапраўдным. Мовляв, это экстраординарный человек, який еще не написал головную сторонку своего життя.
Коли здарыцца окно махчымасцяў, для Тихановского невядома. Однако пакуль он планует сустрэцца с белорусской диаспорой у США и Канаде, а еще с мясцовыми политиками и медиями.
Як успрымаць амерыканскі візіт Тихановскага і ці ёсць у яго палітычная будучыня? Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
Палітыка, калі так казаць вельмі проста, груба, гэта барацьба за ўладу. А сённяшнія беларускія апазіцыйныя палітыкі, яны выкінутыя за мяжу, і сам Тихановскі фактычна быў дэпартаваны. Гэта асобная вялікая праблема. Вось цяпер і Святлана Тихановская яе уздымае, таму што ёсць перспектыва вызвалення новых нейкіх партый палітвязняў. Нездарма ж Трамп двойчы нагадаў Лукашэнку гэту вось лічбу 1300. І таму, як падкрэслівае Тихановская, павінен быць выбар у чалавека, ці заставацца ў краіне, ці выязджаць за мяжу. Ну, зрэшты, кладучы руку на сэрца, я не ўяўляю, каб Тихановскі застаўся ў Беларусі. Па-першае, ягоная сям'я ў Літве, па-другое, там бы ён хутка зноў, я думаю, трапіў бы за краты. З ягоным характарам, з ягонай натурай ён бы ціха не сядзеў. А сёння толькі рыпніся, толькі выйдзі на вуліцу з нейкімі заклікамі, тут жа амонаўцы там ці губазікаўцы возьмуць у абарот. Таму ніякіх перспектыў у Беларусі няма, але калі ўзяць вось гэту палітыку замежных апазіцыйных штабоў і іх лідараў, то тут ну вельмі малы, вельмі вузкі інструментарый. Апеляваць да санкцыяў, але таксама іх не варта разглядаць як нейкі цудадзейны сродак. Мы бачым, што 5 гадоў санкцыяў у тых умовах, калі Расія падтрымлівае Лукашэнку, не надта пахіснулі рэжым, зусім нават не пахіснулі, і эканамічны рост назіраўся даволі дынамічны да апошняга часу. Цяпер ужо ўзнікаюць там праблемы, але яны ўсё адно не такога кшталту, не такога маштабу, не такой вастрыні, каб думаць, што завтра вось абваліцца ад гэтых санкцыяў рэжым. Ну і ўрэшце іх жа ўводзяць не самі апазіцыйныя сілы, а гэта вырашаюць палітыкі замежных краін, у якіх свае інтарэсы. І у прыватнасці занадта моцнымі рабіць гэтыя санкцыі, гэта азначае рызыкаваць, таму што яны б'юць бумерангам і па бізнесу і іх краін, па інтарэсах іх жа электарату, таму тут ёсць свая пэўная мяжа. Ну і потым, урэшце, калі ўжо гэтую тэму завершаць, трэба адзначыць, што на гэтым фронте, на гэтай ніве шыруе вельмі актыўна Павел Латушка, і я думаю, што замяніць яго тут цяжка. Ды і ўвогуле гэта вялікая, гэта ж не толькі палымяныя прамовы, гэта вялікая праца, там цэлая гэта народнае антыкрызіснае ўправленне пад кіраўніцтвам Латушкі працуе, каб падрыхтаваць адпаведныя паперы, матывацыю, і ў Брусэлі гэта ўсё закідуць тамтейшым чыноўнікам, каб яны ведалі, супраць каго ўжываць гэтыя санкцыі. Так што гэта вялікая такая тэхнічная, бюракратычная праца, да якой, мне здаецца, у Тихановскага вялікай цягі няма. Ну і ўсё, урэшце, раз'язджаць па заходніх сталіцах, ну дык Святлана ўжо тут даўно яго пераўзышла, і яна сапраўды ў гэтым плані вырасла, яна мае вялікі досвід, ведае, што, дзе і як гаварыць, прычым гаварыць дыпламатычна, а той жа Тихановскі, ён ужо падпаў пад крытыку ў прыватнасці і таму, што рабіў нейкія рэзкія заявы. напрыклад, яму закідалі тое, што там пагражаць нейкімі сярэднявечнымі карамі Лукашэнку не варта ва ўмовах, калі ягоная жонка ўздымае сцяг нацыянальнага дыялогу, нічога сабе дыялог на кол пасадзіць.
Але з іншага боку, калі Ціхановскі трошкі зменіць сваю рыторыку, вось мы ж ведаем, што ў яго было даволі шмат прыхільнікаў у 20-м годзе, менавіта калі ён як блогер раз'язджаў па Беларусі, так сустракаўся са звычайнымі людзьмі, гаварыў іх на іх мове, звычайнай мове, слухаў іх праблемы, яму давяралі. Тое самае там спрабаваў, ну не тое самае, але праз такую простую мову, праз тое, што Лукашэнка маніпуляваў, так, людзьмі, якія там жылі ў вёсках, так, калісьці нехта там быў прыхільнікам Лукашэнкі там шмат гадоў таму, я думаю, што ўжо такіх людзей значна менш засталося. Ёсць людзі, якія там успрымаюць папулізм Трампа за чыстую манету. Вось. І магчыма, Сергей Ціхановскі, як такая фігура, якая, які чалавек, які адсядзеў ўжо за кратамі, бачыў на сябе і адчуваў на сябе ўсе гэтыя катаванні, якія адбываюцца ў беларускіх турмах, ён можа быць добрым партнёрам для Святланы Ціхановскай, якая будзе размаўляць больш дыпламатычна, на больш высокім узроўні. Ціхановскі можа як просты чалавек, як вось глядзіце на мяне, я жывы, я гэта адчуваў. Правда?
Цяпер мы можам толькі гіпатэтычна пра гэта разважаць. Я ўжо падкрэсліў, што палітыка гэта барацьба за ўладу. У нармальных краінах гэта робіцца на выбарах. Выбары Лукашэнка знішчыў. Што яшчэ застаецца? Народнае паўстанне. Ну вось у 20-м годзе была спроба такого мірнага паўстання, яна была здушана, і цяпер Лукашэнка так закруціў гайкі, што пакуль на даляглядзе ніякага новага паўстання не прадбачыцца. Так што дзе прымяніць свае вось гэтыя якасці на сёння шыракаючы незразумела.
У эфіры Еўрадыё быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Аляксандр Класкоўскі. Ён паразважаў пра палітычную будучыню Сергея Ціхановскага.
Далей у праграме «Еўразум».
Трохкутнік Мінск-Пекін-Масква. Як яго разумець?
Задача адарваць Расію ад Кітая, як калісьці з адносінамі з Лукашэнка адарваць Лукашэнка ад Расіі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На венецыянскім кінафестывалі авацыямі віталі стваральнікаў фільма «Голас Хіндраджаб». Гэта драма, якая распавядае рэальную гісторыю пяцігадовай палестынскай дзяўчынкі, што апынулася ў машыне, атакаванай ізраільскімі сіламі ў сектары Газа. Пазней дзяўчынку знайшлі мёртвай. Карціна лічыцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на «Залатога льва». Вось якая гісторыя стаіць за ёй. Раджаб і яе сям'я ўцякалі з горада Газа, і іх машына трапіла пад абстрэл. У выніку загінулі дзядзька, цётка і трое стрыечных братоў і сясцёр дзяўчынкі. Яна ж сама заставалася ў машыне некалькі гадзін і ўвесь час размаўляла па тэлефоне з палестынскім таварыствам «Чырвонага паўмесяца». Калі да аўтамабіля, дзе была Раджаб, нарэшце пад'ехала хуткая дапамога, дзяўчынка ўжо была мёртвая. Да прадзюсарскага складу фільма проста ў пачатку венецыянскага кінафестывалю далучыліся Брэд Піт, Хакін Фенікс і Руні Мара. Аўтары спадзяюцца, што гэта дапаможа карціне атрымаць больш гучны голас. Зорка рэслінгу Джеф Джарет распавёў кранальную гісторыю пра Тейлор Свіфт. Праўда, гэтая гісторыя звязаная з трагедыяй. У 2006 годзе жонка Джарета цяжка хварэла. Тады Свіфт толькі пераехала ў штат Тэнэсі. Спартсмен прапанаваў юнай Тейлор завітаць у госці да іх сям'і. Тейлор Свіфт прыйшла без гітары, але дочкі Джарета так хацелі, каб яна паспявала, што будучая зорка літаральна пабегла дадому па інструмент. Тое, што пачыналася як маленькая сямейная сустрэча, хутка ператварылася ў вечарыну прыкладна 45 чалавек. Калі жонка Джарета памерла, Тейлор падтрымлівала сувязь з сям'ёй і дапамагала яго дочкам. У Великобритании выходит книга «Улада и палац». Ее автор был королевский корреспондент The Times. Книга доследует складанную взаимосвязь помеж королевской семьей и светом политики. Одна из историй у ее такая. Автор пишет, что королева Камила дала отпор гвалтовнику и домоглася, каб его арештовали. Это отбылось еще тогда, когда она была совсем подлетком. Инцидент здарился у 60-е у тягнику по дороге у Лондон. Поводле автора Камила рассказала эту историю былому премьеру Борису Джонсону, коли той был мэром Лондона. Цитата. «Я зрабіла тое, чаму мяне навучыла маці. Зняла чаравік і ударыла яго абцасам», нібыта расказала Каміла Джонсону. А калі цягнік прыбыў на вакзал Падынгтон, яна знайшла чалавека ў форме і паказала на таго, хто напаў на яе. Каміла актыўна вядзе кампанію супраць гвалту ў адносінах да жанчын. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Пекіне прайшоў найбуйнейшы ў гісторыі Кітая вайсковы парад. Яго галоўнымі гасцямі сталі Уладзімір Пуцін і Кім Чэн Ын.
На мерапрыемстве, прысвечаным 80-годзю капітуляцыі Японіі і заканчэнню Другой сусветнай вайны, паднябёсная дэманстравала новыя віды зброі.
А яе кіраўнік казаў пра тое, што краіны ўсяго свету павінны ліквідаваць карэнныя прычыны вайны і не дапусціць паўтарэння гістарычных трагедый.
Лукашэнка таксама прысутнічаў на парадзе. Апроч яго, Пуціна і кіраўніка Паўночнай Карэі, удзел у мерапрыемстве бралі лідары яшчэ 23 дзяржаў.
Пра цяперашні дзіўны свет і пра тое, ці патрэбна Кітаю моцная Расія, у ефіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Павел Усаў. З ім пагутарыў галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь тумораў» Павел Свердлоў.
Шматпалярны свет, як цяпер выглядае? Вось, ну, мне спадабалася гэтая думка пра тое, што уласна Кітаю то не патрэбная моцная Расія. Навошта? То бок Кітай, да, ён змагаецца з США для дамінавання, ну, лішнія там палюсы атрымліваюцца, да? Навошта яны патрэбны?
Палітычны рэалізм і неорэалізм гаворыць канкрэтна, што ў сённяшній у сённяшнім глобальным свеце шматпалярны мір, там, свет немагчымы. Магчыма альбо аднапалярная сістэма, альбо двупалярная, калі Кітай вось для раўнавагі здолее і ўжо кідае выклік ЗША, і мы бачым аслабленне ЗША у сваю чаргу, но альбо хаос, так, вайна ўсіх супраць усіх. Нейкага такога шмат палярнасці і рэгіянальнасці,
роўнасць умоўная, да,
немагчыма, бо заўсёды і гэта тэорыя міжнародных адносінаў ўжо заўважана, шмат на гэтую тэму напісанае, што заўсёды кожная краіна будзе імкнуцца для пашырэння сваіх уплываў і да дамінацыі, рэгіянальнай дамінацыі, а пасля стварэння рэгіянальнай дамінацыі, так ці інакш, гэта краіна стане, альбо, скажам, ужо саюз краін стане глобальным, глобальнай гегемоніі. Так, да. Ён стане гегемонам, хаця знову міжнароднікі кажуць, што так, ну, сапраўды ніколі не было абсалютнага гегемона. У нашай гісторыі былі заўсёды рэгіянальныя гегемоны, якія кідалі выклік таму міжнароднаму парадку, які усталёўваўся. Асабліва гэта было бачна у перыяд між двух войнаў, калі стварылася такія рэгіянальныя гегемоны, як Японія, якая потым імкнулася да пашырэння сваёй імперыі, той жа Савецкі Саюз, ЗША, у Тихоокеанскім рэгіёне і ў Амерыцы. Ну, гэта яшчэ канцэпцыя за прэзідэнта ЗША Манро сфарміравалася, дактрына Манро, так, выкіданне еўрапейскіх краінаў з Амерык. І Европа, так, там ужо было такіх памкненне, там тры гегемона фактычна, вось тры дзяржавы, якія паміж сабой сутыкнуліся, гэта Савецкі Саюз, Нямецчына і Вялікабрытанія, па сути, адметнасці Великабрытанія была таксама міжнародным дамінуючай дзяржавай са сваімі калоніямі, дзе жыло больш за 600 мільёнаў. Так, гэта была велізарная імперія, якая знікла пасля другой сусветнай вайны, але з'явіўся іншы гегемон у постаці ЗША, але знову там не было гегемона сусветнага, бо была гэтая раўнавага заходні свет і Савецкі Саюз. Зараз так, вось калі знікне ЗША як такая раўнавага, хаця з апошніх дэкларацыяў Трампа вынікае, што ён зразумеў нібы, што Паўночная Карэя, Кітай, Расія аб'ядналіся там супраць ЗША, ва што ён верыў перад гэтым, ну, это вялікае пытанне. То бок, канешне, мы не можам казаць пра канцэнтрацыю сілы і пра абсалютныя ўплывы Китая на регіён, яшчэ не стварыўся пакт Осі, так, там. І гэта толькі прадумова. Перад другой сусветнай вайны быў падпісаны антыкамінтэрнаўскі пакт, гэта краіны Осі, Італія, Нямеччына, Японія. Зараз паволі мы маем дачыненне з фарміраваннем антылібіральнага пакту. То бок, магчыма, будуць гэтыя падпісаны канкрэтныя альбо ўжо падпісаны канкрэтныя дамовы. Дарэчы, вось Сі Цзіньпін, ён агучыў гэтыя 5 асноўных пастулатаў. Нібы там дэмакратычнасць у міжнародных адносінаў, гэта тое ж самае, што, напрыклад, казаў Гітлер перад пачаткам другой сусветнай вайны, што нельга прымаць дамінацыю нейкай адной дзяржавы, што ён там пісаў пра, казаў пра шанаванне суверэнітэту, так, што нельга насоўваць нейкі там свой парадак. Кожная краіна мае права там развівацца так, як яна жадае, асабліва малыя краіны. Вось ён там падкрэсліў, што малыя краіны таксама маюць права на уключэнне ў працэс глабальнага кіравання. Якое яно, малыя краіны будуць мець права, мы ўсе добра ведаем. У нашым свеце, неважна, дэмакратычны ён, не дэмакратычны, малыя краіны будуць заўсёды абмежаваны ў сваіх правах і магчымасцях уплываць на міжнародныя справы, і нават сярэднія краіны часам, ну, вымушаны падлаштоўвацца пад інтарэсы глабальных. Вось, напрыклад, яшчэ за часоў, калі я не памыляюся, Байдэна, так, калі Францыя падпісала дамову з Аўстраліі па будаванню атамных падводных лодак, раптоўна адбылася сустрэча прэм'ер-міністра Аўстраліі, Вялікабрытаніі Барыса Джонсона і ЗША, яны падпісалі дэкларацыю па стварэнні рэгіянальнага саюзу Аўстралія, Вялікабрытанія, ЗША, і Аўстралія атрымала кантракты, ну, падпісала кантракты на тое, што ЗША будуць будаваць атамныя падводныя лодкі, гэта ўзбудзіла фактычна, як так, вось мы ж тут дамовіліся французскі эстаблішмент, але вось так это выглядае гульня. Таму, канешне, я не думаю, што сфарміруецца мультипалярны свет, немагчыма сфарміраваць яго, асабліва ўлічваючы амбіцыі аўтарытарных краін. Канешне, для Расіі умова выжывання Расіі як дзяржавы гэта мультипалярны свет, дзе яна будзе нібы ўплываць на постсавецкія краіны, рэгіёны і мець нейкія ўплывы, скажам, у цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, намагацца на былых сатэлітаў нейкім чынам уплываць. Але
Але ўжо па сітуацыі з сілай Сібіры, напрыклад, конечно, мы бачым, што Расія ўжо стаіць з працягнутай рукой.
Сіла агульная кожнай дзяржавы, яна выбудоўваецца на некалькіх параметрах. Гэта моц тэрыторыя, колькасць узброеных сіл, моц гэтых узброеных сіл, гэта колькасць насельніцтва і гаспадарка. На сённяшні дзень ніводнаму з гэтых крытэрыяў Расія, ну, акрамя ядзернай зброі, не адпавядае, асабліва калі мы кажам пра Сібір, там, ад Урала да далёкага ўсходу, насельніцтва гэтай велізарнай тэрыторыі, якая складае 70% ад Расійскай Федэрацыі, выносіць дзесьці, калі я не памыляюся, каля 30 мільёнаў чалавек.
А якая роля Лукашэнкі ў стасунках Пуціна і Сы Цзіньпіня? Пра гэта далей у размове Паўла Свярдлова з Паўлам Усавым.
Давайте яшчэ крыху пра той трохкутнік, які больш за ўсё цікавіць мяне, я думаю, нашых слухачоў, Беларусь, Расія, Кітай. Ну, зразумела, што Лукашэнка спрабуе знайсці наўпроставае выйсце на Пекін. То бок не каб праз Расію, праз Москву, праз Крэмль нечага прасіць, там, не камунікаваць з Пекінам, выбудоўваць гандлі і так далі, а наўпрост, таму што навошта яму пасярэднік. Расія... Мне здаецца, яна, ну і вось, як я паслухаў гаспадара Павла Усава, яна знаходзіцца прыкладна цяпер у дачыненні да Кітая ў такім жа палажэнні, у якім Беларусь знаходзіцца ў дачыненні да Расіі. Умоўна кажучы, ёсць вот нейкая метраполія, заможная, якая мае рэсурсы і якая ў прынцыпе не дасць упасці. Да, ну вот Расія не дала Беларусі упасці там, ну Лукашэнку, да, будзем так казаць. Крэмль не даў Лукашэнку ўпасці. У 20-м падтрымаў з эканомікай. Там 21-м, 22-м даў абаронныя заказы. Гэта робіцца ўсё менш і менш, але тым не менш упасці Мінску ніхто не дае. Але Кітай таксама хутчэй за ўсё, ну не дасць Расію ўпасці. Да, вось будзе падтрымліваць. Ну, окей, набываючы газ па ўнутрырасійскіх коштах у Расіі, як яны цяпер хочуць, але будзе набываць, да, і будзе гэты прыток грошай, будзе працаваць гэтая прамысловасць расійская і гэтак далей. Можа яшчэ на што-небудзь дамовіцца. І вось атрымліваецца, што у Расіі цяпер ёсць Кітай, як у Беларусі Лукашэнкаўскай ёсць Расія.
Тут вялікае пытанне.
Ці ёсць у Беларусі, вось пытанне я задам, ці ёсць у Беларусі ў гэтай сістэме каардынат увогуле нейкі шанец на тое, каб стаць дэмакратычнай?
Не ў Беларусі, да? А ў Лукашэнка, так? У Беларусі шанцаў ніякіх няма ў дачыненні з Кітаем, гэта фактычна калонізацыя. Пры дапамозе залежнасці Пекін ад Пекіна Лукашэнка і ад спробаў нейкім чынам балансаваць адносіны з Расіяй, адносінамі з Кітаем і атрымаць гаранты, які атрымаў, напрыклад, той же Такая ў 22-м годзе. І ён у гэтым зацікаўлены. Адзіная праблема ў тым, што няма непасрэднай мяжы, хаця зараз Лукашэнка спрабуе разам з Кітаем наладзіць вытворчасць узбраення. Першая паспяховая спроба гэта быў паланэс. Зараз, ну, нерэгулярна, але адбыліся хіба ў мінулым годзе вучэнні кітайскі разам з Кітаем у Беларусі. І я думаю, што нейкія там палітычныя, нейкія гаранты ён жадае атрымаць, але пытанні якія. І перш за ўсё гэта, канешне, ў дачыненнях з Расіяй. Што тычыцца вось гэтага пытання, што Кітай не дасць упасць Расіі, то я вельмі сумняюся. У Кітая вялікія ёсць прэтэнзіі да Расіі і тэрытарыяльныя прэтэнзіі таксама, як і ў Расіі былі прэтэнзіі да Украіны, якія яны нібы прэтэнзіі, якія гістарычна яны выкарысталі, сфабрыкаваныя для таго, каб распачаць першую і другую вайну, дык вось у дачыненні да Расіі у Кітая значна больш прэтэнзій. І гэта рэспубліка так званая Тыва, і гэта па сутнасці ўся увесь Амурскі рэгіён і далёкі ўсход, які ў канцэпцыях геапалітычных і стратэгічных кітайскіх абазначаны як вялікі Кітай. І гэтая канцэпцыя і гэтыя амбіцыі наўпрост яшчэ пры Мао Цзэдуні былі абазначаны, што прывяло, як мы памятаем, да вайны ў 60-х гадоў на гэтай выспе Тумскай, так, сутыкненне ўзброеных сіл Кітая і ўзброеных сіл Савецкага Саюза. І я ўпэўнены, што на гэтым, і што якраз такі дзеля гэтага Расія, Кітай зацікаўлены ў далейшым аслабленні Расіі і прыдбанні гэтых тэрыторый, то бок калісьці ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя Кітай быў калоніяй, там Манчжурія, там іншыя рэгіёны былі калоніяй Расіі, Расія там рабіла ўсё, што заўгодна, удзельнічала ў падаўленні розных паўстанняў нацыянальных вызвольных, то зараз у гэтым будзе зацікаўлены Кітай у разбурэнні Расіі. І ў такім разбурэнні, пры якім Кітай атрымае кантроль над Сібіру, не ЗША, не Захад. І дзеля гэтага глобальнай планаванні стратэгічнага і кіравання свету яму неабходна на сённяшні дзень перш за ўсё аслабіць пазіцыі Захаду, каб у гэтым новым перадзеле свету яны і асабліва вось каланізацыі Расіі зараз яна схавана, але думаю, з часам яна стане даволі больш агрэсіўнай. Захад не меў магчымасці ўплываць і супрацьстаяць нейкім чынам. Канешне, Расія гэта выкарыстоўвае, мы бачым зараз у адносінах з ЗША, з еўрапейскім звязам, што калі вы не пагодзіцеся з нашым вось рэгіянальным гегемонізмам і прысутнасцю, то тут будзе Кітай. Ось яны і Францію пужалі, Макрона, ён увесь час пра гэта казаў яшчэ да вайны, і потым ужо Кітай, што наша задача адарваць Расію ад Кітая, як калісьці з адносінамі з Лукашэнка адарваць Лукашэнка ад Расіі. Гэта паспяхова прадавалася як першым, так і другім. Ну, але ў рэчаіснасці, ну, пра якое адарванне? Гэта такія ўжо дзіцячыя разуменні сітуацыі, як вы збіраецеся адарваць Расію? Толькі тым, што аддадзіце Украіну, Беларусь? А потым і Прыбалтыку скорміце, каб толькі не было Кітая. Так он ўжо залежны быў яшчэ на пачатку 2000-х, так, у эканамічным сэнсе. А зараз і ў тэхналагічным сэнсе, і ў вайсковым сэнсе, і яшчэ раз скажу, і ў касмічнай сферы зараз Кітай фактычна з'яўляецца ледзь не асноўнай дзяржавы. Так, свае спутнікі, свае касмічныя тэхналогіі разгортвае. Па мяккай сіле Кітай становіцца на першым месяце, там штогод 200 тысяч студэнтаў з розных краін абучаюцца па праграме. Закрыццём USAID, я ўпэўнены, што трэба было USAID рэфармаваць, там нейкія праграмы скарачаць, але не зачыняць. А зараз, яшчэ не зараз, у 15-м годзе Кітай стварыў China Aid, сваю міжнародную арганізацыю, пры дапамозе якой вось пашырае ўплывы у асабліва ў Афрыцы, пакуль што на захадзе не так гэта адчувальна,
ну, але паступова анекдот таксама пра тое, што Кітай, калі ласка, гатовы падумаць над тым, каб замясціць да амерыканскую дапамогу там.
Так яны, та, яны гэта робяць, гэта soft power і магутнасць вось soft power, наяўнасць гэтых інструментаў soft power. Гэта сведчанне таксама гегемоніі, бо калі гэтыя былі інструменты ў Савецкага Саюзу на пачатку, потым у ЗША, дарэчы, яны першыя з'явіліся якраз пры камінтэрні ў бальшавікоў, а зараз Кітай, тлумачэнні, там кітайскае тэлебачанне на дзясятках мовах міжнародных, на еўрапейскіх, запрашэнні журналістаў, стварэнні кшталту нешта там Russia Today, China Today, рэгіянальнае тэлебачанне і гэтак далей, яны ў гэтым сэнсе становяцца вельмі актыўнымі, яшчэ нават да вайны. То бок гэта стала ясна вось пасля першай вайны ва ўкраіне, калі Захад праявіў сваю слабасць. Абсалютна.
Павел Вусаў, палітолог, сябра Вольнай Беларусі, быў у студыі Еўрарадыё. Дзякуй вялікі за пабачэнне. Жыві Беларусь. Жыві вечна.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.